У ефірі «Свобода», тут Ганна Соус, на шарзі «Експертиза свободи» на тему «Ці існує конфлікт у відносинах поміж керівництвом Білорусі і православною церквою». Пропанова Александра Лукашенко реформувати православну церкву викликала великий громадський резонанс. Ці напружила на дочиненні білоруських уладів з московським патріархом. Чому керівник Білорусі заговорив про реформи православної церкви? Навошта Александр Лукашенко одночасово псує відносини з костелом? Гэте питання обмярковують за круглим столом експертизи свободи координатор ініціативи «Християнський рух» Алексей Шейн і політолог Юрий Чаусов. Веде передачу Валер Карбалевич.
Адмова Александра Лукашенко ехаць у Киев на святкаванне 1025-годзя хрышэння Русі. У незалежнасці ад прычын гэтага рашэння стала найперш уколам не прэзідэнтам Расіі ці Украіны, а найперш кіраўніцтву Рускай Праваслаўнай Царквы, бо менавіта яна фармальна была ініцыятарам святкавання. Вось у той час, калі ў Киеве якраз адбываліся ўрачыстасці, Лукашэнка ў Менску заявіў, што праваслаўная царква пачынае загніваць, патрабуюцца рэформы. І маўляў, калі патріарх Кирил не захоче ажыццяўляць гэтай реформи, тому у Беларусі самі над гэтым падумаем. Вось такое віншаванне і такі подарунок керівника Беларусі Рускай Православної Церкві. Що гэта значыць? Гэта некая спонтанная плынь свядомасці ці гэта свядомы критичны жест у бок Рускай Православної Церкви? Спадар Шейн, як ви мяркуеце?
Мне здаецца, што ўсё трэба разглядаць не толькі ў нейкім супрацьстаянні Лукашэнкі і РПЦ. Я думаю, што трэба браць трохі шырэй. Мне здаецца, што гэта сигнал ёсць сигналам і ў тым ліку, і расійскім уладам. Таму што ўсё-такі Расійская Праваслаўная Царква – это ў вялікай ступені тая структура, тая арганізацыя, якая агучвае нейкі палітычны трэнд, які зараз у Расіі з'яўляецца той арганізацыя, якая выступае ў рэчышчы расійскае кіраўніцтва. І таму тое, што адбылося, это ўсё-такі пасыл, это знак у тым ліку расійскаму кіраўніцтву. Калі паглядзець, што адбываецца зараз у міждзяржаўных дачыненнях, то пэўне, што тут ёсць канфлікт.
Спадар Чаусаў, а вы бачыце ў апошніх падзеях пэўныя канфліктныя адносіны паміж кіраўніцтвам Беларусі і Рускай Праваслаўнай Царквы?
Я все ж таки скептично ставлюся до того, как называть это конфликтом на религийной глебе, бо в першую чергу тут есть конфликт политичный, який просто обгорнут у такую религийную оболонку. У Беларуси православная церква выконує функцию такого идеологичного опирыша режима. Про это каже и сам президент Лукашенко, да и сама церква, в принципе, задоволена таким статусом, який замацаваны законодавчо в белорусском законодавстве с 2002 года, калі певные преференции акурат православные Славної церкві дадзеныя. З іншого боку, ми бачимо, що подобную ж функцію церква все більш і більш починає виконувати у Росії, функцію ідеологічного опірыша режиму. Що дотичить того, у чим природа гэтага конфлікта, то ён полягає акурат у тим, у гэтых ідеологічних аддзелаў, московського і менського, все ж таки розны парадак дня і розныя задачі. І тут повстає питання подвоєнай падпарадкаванасці Беларускай Православної Церкви. Навіть у вживанні назви гэтай церкви ёсць певная двоистость. Мы кажем про Белорусскую Православную Церковь, как она официально зарегистрирована в Беларуси, а вельми часто уживается выразы на кшталт Русская Православная Церковь в Беларуси. Это элемент подвоенного подпорядкования, выкликанный низким статусом Белорусской Православной Церкви. И она имеет статус экзархата, то бок цалком подпорядкованной административной одинки, и Кремль лишит Белорусскую Православную Церковь своей часткой Русской Православной Церкви, а официальный Минск имкнется все больше и больше иметь уплыв на гэты свой ідэалагічны аддзел. Тут мы павінны заўважыць, што падобнага статусу, як беларуская царква, статусу экзархата, іншыя праваслаўныя царквы не маюць. І гэта, у прынцыпе, створаны ў 1989 годзе беларускі экзархат. Ёсць такая прамежкавая стадыя да большай аўтаноміі царквы. Іншыя царквы ў складзе маскоўскага патрыархата, я маю на увазі украінская, латышская, эстонская, яны карыстаюцца статусам альбо аўтаномнай царквы, альбо самакіраванай царквы. Здаецца, што гаворка пра тыя рэформы, нагоды для якіх можа стаць персанал кардинальная замена кіраўніка беларускай православной церквы, а мы все ведаем, что сталы вельмі поважны узрост спадара Філарэта правакуе гэтае пытанне, и размовы про тое, кто будзе спадкаемцам, яны циркулююць. И акурат змена статуса з экзархата на самакіраваную церкву, что больш адпавядае церкве ў незалежнай дзяржаве, гэта і можа быць тымі рэформамі, про якія гаворыць Лукашэнка. А што датычыць таго, што сітуацыя канфліктная, так сапраўды гэта быў даволі такі адчувальны шчаўчок па у першую чаргу імперскім складніку у расійскай ідэалагічнай групе. То бок Лукашэнка прадэманстраваў, што альбо дамаўляцеся са мной адносна таго, хто будзе адміністратыўна ўплываць на прызначэнне ў беларускай православнай царкве, альбо вам не атрымліваецца мець праваслаўе ў якасці ідэалагічнага абгрунтавання імперскай палітыкі.
Смадаршэйн, а вы як мяркуеце, у чым сэнс вось такіх закідаў Лукашэнкі ў бок рускай праваслаўнай царквы, у чым сэнс гэтай крытыкі? Чаго такім чынам хоча дамагчыся Лукашэнка? Некіх эканамічных саступак з боку Пуціна ці сапраўды большага кантролю над беларускай праваслаўнай царквой? Усё ж такі Лукашэнка ў сваім выступе казаў не столькі пра аўтаномію беларускай праваслаўнай царквы, колькі пра тое, што там вось проповеди долгие, что люди не могут так долго стоять. И в полном смысле Лукашенко навод может отримать поддержку сирот, скажем так, тех православных атеистов, яких у Беларуси вельми шмат, да и у России мусть. Смотаршей.
Лукашенко не является человеком церковным, практикующим верником. Мы можем назирать его явление у храма только на святы великие, там на Великденьки, на Роство. И, конечно, сапраўды на эти святы отбываются великие, долгие богослужения. Может быть, он вот этот вот свой досвид, який у него есть, экстраполюет на все же все церковное, но это досвид помылковый. Я думаю, что мотив, який он переследует, он Лукашенко, бодай, не мая інших рычагов, как выказать свое незадовольнение, неяк там прашантажаваць хаця б на мінімальным узроўні расійскае кіраўніцтва. На што ён можа націснуць? На якія расійскія інтарэсы ў Беларусі ён можа націснуць? Рэальна. Ну, сапраўды, вот на расійскую праваслаўную царкву, якая падпарадкоўваецца маскоўскаму кіраўніцтву. Гэта ж была прадуманая заява пра тое, што мы вот тут на месцы папрацуем над гэтым пытаннем скарачэння малітваў, што мы на месцы. Мы, это значыць, ён заяўляе некае права ўлады на аддзяленне расійскай праваслаўнай царквы на беларускі экзархат. То бок трэба ўмацоўваць апірышча, якім з'яўляецца все-таки праваслаўная царква, і трэба, канешне, мець упэўненасць, што хтосьці не аддасць загад з Москвы і развернецца все не в той бок, які ён хоча. Трэба мець упэўненасць, што тут будзе падтрымка, тут будзе апора.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, ці існуе канфлікт у адносінах паміж кіраўніцтвам Беларусі і праваслаўнай царквой.
Спрашваўся, ну вось, вяртаючыся да матываў гэтых заяваў Лукашэнкі, вось вы кажаце, што гаворка ідзе пра спадчыну беларускай праваслаўнай царквы. Ну, але Лукашэнка казаў тут пра іншае. Ён не казаў пра некую аўтаномію, ён казаў пра тое, што царква не адпавядае сучаснасці, што доўгія пропаведзі.
Ну, дык як прэзідэнт краіны, нават дыктатар, можа ўплываць на літургічныя пытанні, пытанні пропаведзяў, малітваў ці лавак у царкве, калі гэта царква не ягоная, калі яна цалкам з'яўляецца адміністратыўным аддзелам рускай праваслаўнай царквы. Ну, пры гэтым не можаш, Лукашэнка, казаць, што я буду патрабаваць самакіравальнай царквы. Вось гэтага хацеў бы Лукашэнка. Ну, не можаш так сказаць перад журналістамі. Таму ён кажа, што вот трэба гэтую рэформу зрабіць, гэтыя рэчы, якія, можа быць, карыстаюцца падтрымкай вернікаў, ці можа быць гэта ён як палітык уже дае палітычнае абгрунтаванне тых адміністратыўных захадаў, якія яму выгодныя ў плане захавання кіравання і контролю за вось гэтым элементам грамадскага жыцця. Таму што царква ўсё ж такі гэта той момант, які нават беларускі аўтарытарны рэжым не можа ўзяць пад поўны татальны кантроль. Ну, не таталітарны ён рэжым. Ну, паглядзіце, колькі збіраюць буслаўскі фэст, іншыя рэлігійныя святы, нават тое свята датычнае юбілея крышэння Русі. Больш, чым палітычныя ці нават сацыяльныя акцыі беларускай апазіцыі ці прафсаюза. З гэтым улада павінна лічыцца.
Одночасова с критикой Русской Православной Церкви Лукашенко обрынулся на Заходнюю Церкву. На его думку, она захворела педофилией, голубизной. А в понедельник, по часу встречи с керовниками поместных православных церквов, керовник Беларуси заявил, что мы назираем наиглубейший кризис морали и духовности заходней цивилизации. А тут еще шпионский скандал. Арештованный ксёнц Лазар, який обвинувачивается в дочинении до шпионажу. Наво что псовать относины одночасово и с православной славной и с католической церковью. Какая в этом логика? Господар Шейн.
Но я думаю, что логики шукать особливо тут не выпадая, хоть и за все. Есть интуитивное решение, интуитивные посылы. Вот это слово относно заходних церквей, там не было сказано конкретно про костел, потому что заходние церкви есть протестантские. Когда он сказал про заходнюю церкву, то я забил певный такий реверанс у бок православной церкви. Трохи покритиковал, что он мусил и похвалить. У поравнания, мовляв, с остатними прогрессивные. А относно вот смяной из очень истории с ксензом Владиславом Лазаром, то зараз одно за одним, одни шпионские скандалы накладываются на другие. Может быть, это некая тенденция. Але треба ж было ему разуметь, что католический костел – это структура сусветная. Может быть, он спробує неким чином уплывать на католический костел прос методы такие, методы близкие за шантажу. Думаю, что великого задовольнения от эффективности супрацы с Ватиканом мы не можем назирать. Те сподевания, которые огучивались несколько разов, что Ватикан, он будет наладживать стосунки Лукашенко с Европейским Союзом, ну, это Лукашенко говорил сам. Выника не бачим. Ну, может быть, это некая одна из таких, как бы, спроба забить двух зайцев, поплывать на внутри белорусскую ситуацию и поплывать на католический костел. Махчима, вот, до речи, приезд кардинала Жана Луи Тарана, который отбылся не так давно, он был связан у тим лику со справой Владислава Лазара, потому что у интервью, которое дал кардинал Таран после уже визита в Беларусь, и он несколько разов повторял слово, что моя политическая задача была переконать, что католический костел не несе погрозы белорусскому громадству. То бок, значит, уже некая была причина, почему треба было переконывать Лукашенко в этом. Ну, махчима это было связано со справой ксенза Лазара.
Господар Шаусов, а як вы меркуете, на во что одночасово с критикой православной церкви Лукашенко еще больше жорсткую критику учинил заходней церкви, потому что треба разуметь католицкой и вот этот шпионский скандал, что это все значит?
Суплет вот этих разных обставин помеж воли штурхая до побудовы неких конспирологичных теорий. Мы можем отзначить несколько аспектов, связанных с политикой белорусского режима в отношении до католической церкви. Самое главное это то, что статус католической церкви у Беларуси, не глядя на то, что она признается в якости традиционной, и он все-таки заметно ниже у белорусской иерархии, якая замасована законодавча. От римско-католического костела у Беларуси не потребуется быть идеологичным опирышем режима. Ад яго патрабуецца быць лаяльным рэжыму. Гэта дасягаецца рознымі шляхамі, тым ліку вялікую ролю тут адыгрывае імкненне афіцыйнага Менску нівеляваць уплыў Польшы ў Беларусі, і касцёл з гэтай палітыкай рэжыму вымушаны лічыцца. А значыць таксама, што ў Беларусі адзінай беларускай рымска-каталіцкай царквы няма. У гэтым таксама ёсць розніца ў параўнанні са статусам расійскай праваслаўнай царквы, ёсць розныя епархіі, абшчыны, но няма адзінага беларускага касцёла. Это таксама дазваляе режиму коммуниковать по пытанию белорусского костела непосредственно с Ватиканом. И те спробы зробить этой коммуникации ключом на отмыкание дверов на Захад, яны видовочно были и я думаю, что будут протягиваться. Я погожусь с тезой моего суразмолца, что напевно тут есть певное расчарование. Я думаю, что коли б опошний визит дипломата Ватикана в Беларусь был бы поспеховым, наврати бы справа с ксензом Лазарем знайшла бы такое гучное адлюстрование. Ну и наврати Лукашенко сам про это сказал.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці існує конфлікт у адносинах поміж керівництвом Білорусі і православною церквою». У передачі удільнішили координатор ініціативи «Християнський рух» Олексій Шейн і політолог Юрий Чавусов. Вів передачу Валер Карбалєвич.